Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі наживо програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, введіть в курс справи, завжди цікаво не тільки вас слухати на Радіо Марія, слухати ваші запитання, міркування на ту чи іншу тему, але цікаво також слідкувати за вашим переміщенням, де ви, що робите, чим займаєтесь. Отож, з цього і розпочнемо нашу програму. Будь ласка, отже.
Останній вікенд в Старокостянтині в Хмельницькій області, 4-й ступінь, десь 90 чоловік, ми розбирали останні з 18 до 21 глави розділи Євангелія від Йоанна, найкращої книги Біблії. А з понеділка я там ще мав в Красилові, в Słubicy день зосередження для моїх діаконес, натомість з вечора зібралися всі капуцини України і Росії і ми тут вибирали новий уряд і хочу вам сповістити, що нашим кустошом став брат Błażej Suska з Києва, а його радні це брат Adam Wróbel, Poliak, jaki pracuje w Dnieprodzierżyńsku, a drugim radnym jest brat Aleksandr Mohylny, jaki współpracuje także z Radio Maria, raniejszy w Kijowie, teraz w Krasłowie. Także oś taki braty będą teraz wyrysować dolej i niedolej kapucynów, na skilki Bóg im dast.
Jasno, no, dziękujemy wam za operatywną informację, a czy zmiany jakieś storknęły się was osobisto, otcze?
Поки що ще свіженько, але після радіопередачі я йду на зустріч з урядом, так що будемо розмовляти і там хочу серйозні досить справи їм представити.
Ага, ясно. Ну що ж, будемо за вас молитися. Отже, ну і переходимо до нашого циклу програм. Він стосується, як знають наші слухачі, які слухають тривалий час Школу християнського життя і евангелізації отця Петра Куркевича, що останні місяці три, мабуть, може трошечки менше, ми говоримо про псалми, які відбирає отець Петро, бо він бачає особливо в цих псалмах якусь таку інформацію, з якою хоче поділитися особливо, так? І анонсований 8-й псалом, дорогі слухачі, до вашої уваги. Тож, запрошуємо вас взяти до рук Біблію і коментувати цей псалм разом з нами. Ну, а ми, отже, зацікавились, власне, чим для вас цей псалом є особливим?
Завжди я любив цей псалом, може в зв'язку з цим, що тут є сказано про цих діток і немовлят, з уст котрих собі хвалу Бог чинить, насміхаючись над своїми супостатами, ворогами і мстителями, бунтарями, котрі наче так міцні, а Богові не потрібні ніякі армії, тільки власне ці діти і немовлятка, через них він може перемогти. Так що показана є велич Бога і слабкість людини, але одночасно щось, що може цю людину підняти, як цих немовляток і дітей. Так що такий милий псалом на перший погляд.
Ясно. Добре, отже, тоді, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні саме будемо говорити про дітей, про велич Бога. Там, де діти, там і завжди в нас посилання до того, як в Біблії розуміли дітей, як їх вбачав, які доблесті вбачав в дитят сам Ісус Христос. Про все це також, я думаю, піде сьогодні мова. Як ви вважаєте, отже, ну що ми так звикли розважати, що є гімном сьогоднішнього псалма. Ну, тобто, які перші слова можна назвати всім псалмом? Да? Знаємо цей принцип. Які слова є ключовими для цього псалма, коли будемо читати, щоб це розуміти і для себе коментувати?
Думаю, що тут сам псалмопишець, псалміст подає нам ці слова, rozpoczynają, czy witnych i zakończyły, czy dokładno, czy majże dokładno takimi samymi słowami. To drugi wiersz, bo pierwszy to znaczy to tytuł, drugi wiersz i ostatni, dziesiąty wiersz, to Господи, Боже наш, яке противне Твоє ім'я по всій землі. Ось таким гаслом, таким лозунгом, таким приспівом, він таким окриком він розпочинає і таким і закінчує. Так що думаю, що...
Це є гімном, так.
Да, це є гімн і це є власне такий окрик, можливо, літургія, але я би навіть сказав, що це може бути щось більшого, ніж такий літургійний гімн з якимось приспівом. Це просто окрик, прослава.
Ага, ясно. Отже, як ви бачите, як бачить Боже ім'я і взагалі Бога сам Давид? От Бог для Давида – це хто? Як ви це бачите як священник, як ви бачите це як теолог, як лідер школи? От Бог для Давида – це хто?
Ну, тут бачимо, що він... Бог – це є... З другого вірша тут бачимо, що він возніс славу свою вище неба. Так що уявіть собі, що над землею є небо, і над небом є слава Божа. Ale Bóg to nie jest sława Boża. Bóg jest jeszcze jakoś głębszy czy wyższy niż sława. Tak że jak to sława jest, jak to niebo dla nas to transcendencja, to coś niezbagnego, coś dla nas za wysokiego, kraina, gdzie ani oko nie baczyło, ani w ucho nie czuło, ani ujawa nie poniała. No to jak to niebo jest tak transcendentne, jakie nad nami, no to czym będzie sława Boża, która szczeje nad niebem, a jak to sława Boża jest transcendencją i dla transcendencji, to jest plus nieskończoności dla plus nieskończoności, no to czym jest i kim jest Bóg, który jest ponad jeszcze swojej sławy. To sława Jego, to jak znaczy to odjach, to taki kraj jego tiła, no to coś niemowinnego, także tu przed wszystkim перед цим, як він почне славити Бога супроти супостатів і як творця, то він показує його величчя, надвеличчя, надвеличчя.
Цей псалм є псалм про слави, я так розумію. Отже, ви на своїй школі дуже часто проводите молитви про слави. І сама по собі назва про славу означає, що там маємо славити якось Бога. Скажіть, будь ласка, що переживає ведучий, коли починає його славити? Як налаштуватися на цю вірну хвилю про славу? Що треба знати, що треба розуміти, що треба відчувати, щоб увійти в цю молитву про славу вірно, ну, я б сказав, доктринально, харизматично і так далі?
Ну, взагалі, тут хочу сказати, що молитва про слави є найвищою з можливих молитв. Бо це не є молитва ані перепрошення, ані це не є молитва прохання, ані це не є молитва подяки, за щось таки це молитва прославляти Бога, власне, не за щось, що він нам дав, тільки, ну, власне, прославляти Його в Його творіннях, прославляти Його в Його рисах притаманних, прославляти Його в Його незбагненості, тобто в Його не рисах, не чертах, тому що, власне, він не має цю незбагненність, прославляти його, власне, в його таємниці. І це є найбільш безкорисне. Ну, і ми всі повинні дозрівати до прослави. Деякі кажуть, що прославляй просто вже тепер. Ну, так також можна, але не до кінця на силу можна. Це серце мусить бути перемінене. Я думаю, що відповіддю на ваше питання, не можна відповісти на ваше питання, пане Сергію, якось так технічно, що, ну, наприклад, така людина мусить мати досталь віри, така людина мусить мати трошки відваги, ну, бо це страшна молитва, знаєте, священик виходить і молиться канонами, ктось виходить верви цієї молитви, чи верви цієї до Божого милосердя, ну, то має на пам'ять вивчене. І то так є легше. Натомість вести молитву молитву про славу, чи радше навіть не про славу, таки вести молитовну зустріч, де ти не знаєш, в принципі, яке натхнення отримаєш, ти не знаєш, яку маєш пісню співати, то то треба мати якусь відвагу, треба мати щось, і віру, і відвагу, і вміння слухати Бога, отримувати ці імпульси, ці натхнення, вміння бути трошки байдужим до народу, щоб одним вухом хоча б, одним оком вдивлятися і слухати Бога. Але з другого боку треба бути емпатичним, треба бути з'єднаним, сполученим з цими людьми, яких ведеш в цій прославі. Цих овець не можеш забути, не можеш просто погружитися в Бозі, утонути в Бозі, як в спогляданні, як в твоїй особистій молитві, бо ти маєш цей народ вести. Це не Мойсей має увійти в Канаан землю, в обіцяну землю, але власне цей народ маєш. Так що одним оком мусиш якось дивитися і вухом чути, чи ці люди йдуть за тобою, чи ні. Заохочувати їх більш своїм прикладом, ніж якимись зверненнями до нього. Так що з одного боку можна так технізувати це, але знаєте, так довго людина не потягне. Потягне так рік, півроку, два роки. Перед усім це мусить бути благодать Божа в її житті. Це мусить бути серце змінене. Це людина мусить бути закохана в Бозі. Людина мусить бути якось Богом реалізована. Одним словом, ну, щось такого мусить мати. І ще одне додам до молитви про слави, що деякі священники чи люди кажуть, що найкраща молитва про слави є літургія. І я тут цілковито з цим згідний. І це не, нічого, що вона є канонічна, що там немає такої спонтанності в цій літургії, хоча завжди є також внутрішня спонтанність, але зовнішньої немає, бо все йде по канонах. Нічого, це є найбільший культ, тому що там з нами прославляє Христос. Натомість це не означає, що вистачає літургія. Власне, не вистачає, бо для нашої душі, для нашої психіки потрібна також молитва про слави, де ми можемо твірчо, так власне, як ми хочемо славити Бога. І тому заохочую, щоб не тільки казати там літургія, хоча відомо, що це нескінчено найкраща прослава, але вона не єдина і вона, я би не сказав, що вона вистачає в параметрах психіки, розвитку якогось такого духовного людини. Потрібно також інші види молитви, котрі Бог сотворив, і між іншим власне така молитва прослав.
А ви знаєте, коли спостерігаю за такими людьми, які проводять безпосередньо молитву прослави, то бачу, що на якомусь етапі, якщо людина отак от говорить в дусі, на якомусь етапі дуже часто буває, що вона переходить на молитву мовами. Це є якась така певна симфонія, яка переходить з людської мови в мову ангельську, і він там починає щось на арабській, там наспівувати, в кого, як цей дар проявляється, і всі входять в таку, не знаю, в такий певний оркестр, да, який можна назвати цілком і повністю музичний. Так моє до вас запитання в цьому контексті, це певна якась обов'язкова для харизматиків вершина ця молитва на мовах, чи не конче?
Тобто, там радше не що обов'язково конче, не мусить бути. Можна
але без, певна якась вершина все ж таки є, чи?
Може не вершина, знаєте, це є один зі способів, тому що, як апостол сказав, що краще сказати, в принципі, українською мовою, де кілька слів, понятно для всіх зрозуміло, ніж говорити безліч звуків на мовах, але він говорив, в принципі, там більш про пророцтва на мовах, чи пророцтва українською мовою, так скажемо вже, але я би так сказав, якщо маєш вести молитву годину, півторої або дві і ти собі поставиш як мету не використовувати дару мовно, то буду паскаль, так змучиш себе і так будеш повторювати одне і це саме речення, тому що вже не вистачить тобі лексиконu, не вистачить тобі уяви, що говорити до цього Бога. Крім цього, то якби загнешся, перепрошу за це слово, змучишся і народ, тому що будеш придумувати нові речення, а тут власне потрібно в якомусь моменті відійти від розуму. No toż коли ми є на весіллю, або навіть коли ми є на похороні, на весіллю, то ми хочемо в якомусь моменті увійти в такий танець, в таку радість, що залишається власне тільки крик радості, правда, і жести, і плесання всяке там, і танцювання всяке, і окрики власне всякі. Ніхто вже не хоче поем складати українською. Так само на похорон. Mm-hmm. Є такий смуток, що вже не будеш промовляти, бо тобі, бо то забракне сил і через горло не пройде, і залишається плач, крик.
Окей.
Mm-hmm. Правда? Тобто вершина так. емоційна mm-hmm. якась є, але також я би сказав, просто є це легше вести молитву, коли я можу не думати, що я говорю, тільки відключитися і собі покричати, чи просто помолитися на мові мені і іншим незрозуміло, але власне, чи це не є цей ліпіть німецький, правда, чи це не є власне це, про що тут говориться, що ти собі, бо тут можна перекласти це так, як у нас в Біблії перекладано, що з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу. Але можна це перекласти трошки інакше, як пропонує Равасі, котрий говорить, що я тепер забув докладно, як він говорить, але зараз може це знайду, але власне, що не ось так, тільки ти возніс славу свою вище неба і дозвол мені прославляти тебе наче дитина і наче немовлятко. О, щось в такому плані. То, щоб я, псалміст, прославляв тебе і піднявся до цієї, бо ти, Господи, втік мені на вершини, то дозвол, щоб я прославляв тебе, видаючи незрозумілі для мене звуки, але наче дитина, бо ким я є в порівнянні з тобою? Що я такого розумного можу тобі сказати? Я тільки обіжу тебе моєю наче розумністю, моєю теологією. То може краще ці звуки будуть, дитячі, немовлячі, цей лєпіт буде кращий і більш адекватний твоїй незбагненості, ніж якісь там мої роздуми, ніж якісь там мої старання, правда?
Ага. Отже, скажіть, будь ласка, чи брат Петро Куркевич може відповісти трошечки на таке спекулятивне запитання, якщо ми бачимо, що Давид молився в дусі, молився молитвою про слави, то чи він молився на мовах? От чи можемо ми в цьому контексті якось резюмувати і задумуватися над цим запитанням?
Ну, трудно сказати, чому би і ні. Я пам'ятаю, як я приїхав в Красилів, в Красилові була одна пані, парафіянка, вона і далі є. І коли ми розпочали це харизматичне таке пробудження трошки, no to ona poczęła, przyszła kogoś do mnie i сказала, że kogoś jeszcze raniejszy, de kilka roków raniejszy niż ta charyzmatyczna tecza wpłynęła do Krasyłowa, że ona właśnie na kuchni, gotując strawy, modliła się z słowami zwyczajnymi, które raptom перейшли в якісь звуки. І вона відчувала дивну радість і таке піднесення, ну і збентеження приємне таке, такий якийсь, ну власне, якийсь таке щось приємного і високого. І вона питала, чи це є це. Так що ніхто її не вчив. Судячи по таких випадках, а вони бувають, то не можна нічого сказати про Давіда, чи мав, чи не мав. Скоріш за все, не мав. Але остаточно вирішити, чи мав, чи не мав, буде важко.
Ясно, дорогі слухачі, Радіо Марія, отець Петро Куркевич, традиційно наживо в ефірі Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Програма, котра виходить традиційно в середу близько 21 години. Тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання по темі бажано нашої програми. Це 8-й псалм, розважаємо вже його близько 17 хвилин. Телефонуйте 044-577-5646 або ж 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Отож, бачимо, що цей псалм про молитву про слави. От все, що цього стосується, будь ласка, запитуйте, очікуємо на ваші дзвінки. Отже, далі бачимо таке певне приниження людини щодо Бога. Дуже багато священиків кажуть, що зараз, в принципі, отака форма під час літургії дуже до сих пір ярко виражена в православних, в наших братів православних, там у них є такі молитви, які там принижують дуже людини. Ну, наша латинська традиція від цього відійшла, так багато молитов на цю тему немає. Це казали священники, в тому числі на Радіо Марія. Дозвольте таке запитання, отже, поставити. Що означає і що дає от подібна молитва, якщо вдумливо молитися, якщо так себе прискорблювати під час, ну, чи літургії, чи просто приватно, подібно того, як робив це Давид. Ну, наприклад, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? І там в других псалмах він таке говорить, що людина – це піщинка, це хробак і так далі, тому подібне. От що воно дає нам, от таке умертвлення власної гордині через слова?
No, знаєте, вартує применшувати себе перед Богом, тому що дійсно в Його очах з одного боку ми є ніхто і ми є нескінченно мала пилинка, робачок, хробачок, червячок, нескінченно малий, нескінченно грязний, нескінченно чорний, нескінченно... Але з другого боку, власне, Бог якось дивно нас полюбив, no i і власне тут є це, з одного боку, тут є констатація, що нашої кепської природи, і тут в цій констатації, в цьому, здається, власне, п'ятому вірші, що той чоловік, то цей чоловік в оригіналі єврейському, це таке слово, котре означає, наприклад, там хворобу, якусь таку інвалідність, якась таку хрупкість, якийсь такий пісок просто, що це все розпадається, знаєте. А ця людська істота, ну це син Адама, якби, тобто з землі взятий до землі мандруючий, тобто порох. Тобто в п'ятому немає там так насправді, не говориться про чоловіка, тільки власне говориться про когось хворок, когось інвалідного і когось, хто є сином пороха, з землі взятим. Але з другого боку подивитися, який дивний гуманізм, такий божий теологічний гуманізм будує тут нам цей автор цього псалма. Бо з одного боку визнає, що ми є ніхто, а з другого боку в шостому вірші, в наступному вже говорить, що мало чим зменшив єс його від ангелів, і потім славою і честю увінчав його. Тут треба, шановні Państwo, сказати, це було відкриття для мене, коли я готувався до цієї передачі, що можна це перекласти як мало чим зменшив його єс від ангелів, але це саме слово можна перекласти як від Божої природи, від, може не природи, від Божества, від Boga, просто від Boga. Тобто залежно в якому ключу підемо. І Ravas, як не дивно і чудово, оповідається не за словом ангелів, тільки за словом зменшив його мало чим зменшив єси його від Божества, від Boga. І своєю Божою славою і честю ти увінчав його. Тобто на початку він нас донизу, правда, в п'ятому вірші, але в шостому вірші він нас піднімає практично нескінчено. Причому відразу тут додам, що Равасі кардинал каже, що псалміст не міг мати на увазі, що Божою природою нас обдарував Бог, бо в старому заповіді про це не можна було говорити чи думати, надіятися. Натомість говорив, що функція наша є Божою функцією тут на землі, що таке нічого ти підняв до функції Бога на землі, а можливо також Бога на небі колись. Так що тут є порівняння або з ангелами, або скоріш за все з самим Богом.
Угу, ясно. А що стосується ось цього вірша, де він говорить про мало чим принизив ти його перед Богом, перед ангелами, А в чому, ну, давити, ви бачите це приниження, в принципі? Якщо за людиною, як я пам'ятаю наші попередні програми, ви казали, що Бог настільки любить людину, що навіть, можливо, більше любить людину за, ну, свого Сина Ісуса Христа, тому що от віддав Його за людей безпосередньо. Виходячи з цієї логіки, навіть нема цього і приниження, в принципі. Як вважаєте ви, отже?
Ну, ясна справа, що пам'ятайте, що цей псалом пишеться коли? Ну, він не пишеться після Христа чи в часах Христа зізнанням Ісуса Христа, бо коли би Давид, чи раніше цей псалмист, знав це, що ми знаємо, то він би точно не написав шостого вірша так, як він написав, або може би його доповнив якимись реченнями. Натомість, ну, він пише коли. Тут є два варіанти, що автор міг жити десь приблизно в шостому столітті, показує один варіант, тому що є тут такі слова, котрі виникли підчас неволі вавілонської, чи після неї. Натомість є також, тобто так якби це був час священників, котрі відновлюють літургію в VI столітті перед Христом, після відбудування храму Єрусалимського за часів Неемії і священника, первосвященника Ездри. Натомість інша концепція, інша тезис говорить, що це є псалом набагато старіший і може навіть досягати в своїх початках 10 століття, тобто якраз часів Давида, тому що є також і таки, ну, такі слова. Одним словом, чи він був писаний ближче 10 століття перед Христом, чи 6, ти так достав далеко, ну і для них це Бог був недосяжним цілком. Бог абсолютно не міг прийти на землю. Тут бачимо, що він ширяє не тільки над небесами, але не тільки в небі, але над небесами, і то ще над, то тільки слава Його, сяйво Його над небесами. Небеса тут в цьому, можна сказати, темні, як це темне небо на Близькому Сході з зорями, котрі він бачить. Бо наче то ніч, котра відняла світило сонечне, показує прозоро само небо. І він каже, ну темно, нема там Бога. Значить, певно, він славу свою підняв ще над небо, ну бо ми не бачимо, ми бачимо прозоро тепер небо з зірками, а там не бачимо ніякої слави. Значить, він ще вище, ніж цей космос і ніж це небо, невидиме для нас. Значить, no, jakby tu i tak fajno napisał, że mało czym zmniejszył jest jego wid bożestwa swojego. To i tak była rewolucja absolutna, słuchajcie, na toj czas. Na czas, kiedy Boga dumali, że mają tak wysoko i win to dійsno tak wysoko je.
Дуже відчувається по псалму, що дуже в дусі радості він написаний, не відчувається тут сліз, як відчувається в деяких інших псалмах, не відчувається тут певного такого страху, лише відчувається, що людина, яка писала, знаходиться під натхненням Святого Духа, і це натхнення є дуже таке веселе, радісне, і констатація якихось таких фактів, які він усвідомив в цю секунду. От в другій частині псалму, отже, дуже явно і конкретно написано, ну, фактично, що людина є володарем світу, володарем худоби, володарем птацтва, ну, тобто повернення до таких адамівських часів перед гріхопадінням. Ну, але зараз маємо, дуже багато бідних людей, так? І як бідна людина, яка цього всього не усвідомлює, бо закрита в межах своєї бідноти, усвідомити себе володарем світу? От в чому тут полягає містика цього псалма? Як усвідомиш себе володарем світу в такому вимірі, в якому пише Давид, коли де-факто, ну, якби це матеріально не вбачаєш?
Відповіді на ваше питання і на питання всіх бідних людей, котрі нас чують, або хворих, або самотніх, або інакше страждаючих, може бути щось такого, що я прочитав також у Равасі, що цей псалом піддавався багато яким реінтерпретаціям. Наприклад, монахи з Кумран, це була така оселя монаша, так, монастир практично в часах Ісуса і після нього, можливо, а може і ні, але точно в часах Ісуса. І вони говорили, що цей псалом, він збудеться щодо цих віршів 7-8 в майбутньому вічному житті. Тобто всі, котрі є тепер в ньому, в Бозі, при відродженні, при відродженні, коли настане новий світ, власне будуть володарами. І там навіть говориться, що будемо розмовляти зі звір'ями, будуть нас слухати. Тобто це бути володарем над творами рук твоїх, тобто, що слава Адама, слава райська повториться, а навіть буде збільшена в цьому есхатоні, в цьому есхатологічному, майбутньому, другому житті. Так що можна з цього скористатися, наприклад, власне з цієї інтуїції, дуже правильної інтуїції, простої інтуїції кумраїнських з надмертвого моря, з часів Ісуса монахів, які чекали власне на Месію і очищувалися. І, до речі, там броди в посередних, так мені здається, Йоанн Хреститель, бо його місце народження, Айн Карім, було не аж так далеко, власне, Мертвого моря. І думаю, що після смерті батьків він міг і туди піти. Натомість ще нова інтерпретація вникає, коли поглянемо на Ісуса Христа. No i właśnie Jezus Chrystus, no takoż był biednym, prawda? I w principie no przeżył ważkie życia. No ale teper je jemu piddane postawił jego Bóg wołodarem nad tworami róg twoich. Także drogą i do cього, do realizacji, do wykonania cього psalma, a takoż do cього, щоб zwerżywся taki pryżok ewolucyjny, skażemy nas samych, je Jezus Chrystus, nie Kumran, wspólnota monachów, ale właśnie życia, szlach, marszrut Jezusa Chrysta, bo win własny gryte w psałom 8. Co win jest im ci ludyno, która nie na bagato prymęńszy nawet samego bożestwa i win własny je dobrym interpretatorom 6 wiersza, że nie możemy być prirównani do angelów, ale właśnie do bożestwa, tomu, że win nie angielską przyrodę nam przyniósł, ale właśnie Bożą przyrodę nam przyniósł, kiedy stał ludyną.
Отже, з одного боку, і це завжди, ну, я думаю, є велика дилема неофітів, да, і потім людей, які намагаються укорінитися в вірі. З одного боку, знаємо, що смирення і такий невеликий достаток є, чи не основнішою чеснотою там багатьох святих, які від всього відмовлялися. З іншого боку, от читаємо цей псалом і бачимо, що людина є володарем світу, так, яка може дуже багато вчинити, дуже багато добра, дуже багато чого натворити такого реально великого і масштабного. Як і в цій, і в іншій речі, яку я щойно проілюстрував, знайти ту золоту Божу середину, щоб не прагнути марного, і в тому ж сенсі, тим не менше, залишатися ну, тим самим володарем, який робить щось таке дуже масштабне і велике, без, ну, я так розумію, фінансових ресурсів.
Чи можете повторити ваше питання, не так я зрозумів?
Отже, просто ну, християнство нас з одного боку запрошує до скромності смирення в фінансовому плані.
Розумію.
Да, ну, ось все. А з другого боку бачимо, що написано в цьому псалмі. От де знайти золоту середину?
Ну, я так гляну на даний момент на самого себе, ну. Чи я прагну грошей, наприклад, я, брат Петро, ну, мені потрібно там 300 тисяч євро, 500. Завжди, як хтось приносить мені каву або чай, знаєте, це якась там жіночка на школі, і питає, що вам ще потреба? Або потреба вам щось, брат Петро, ще? Я кажу, да. А вона каже, що? А я кажу, 500 тисяч євро. Ну, і тоді вона сміється і і вертається з кавою. Пане Сергію, ви мене чуєте?
Так, 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 чую.
Ну, і тепер мені дійсно там потрібні ці гроші, але, наприклад, чи є мені потрібні ще більші гроші? На даний момент абсолютно ні. Ну, хіба що я би почав роздавати їх людям, ну, але такого покликання не маю відповідь, просто так роздавати людям гроші. Натомість так для моїх діл, для цих всіх там, то десь такі гроші, то дали мені би на декілька років, думаю, спокій, щоб вести це все. І... Ну, але бачите, і тепер, чи я можу прагнути таких грошей? Ну, я можу їх прагнути. Чи я можу молитися за такі гроші? Ну, ясно, і роблю це. Чи це має бути справа основна в моїй молитві? Абсолютно ні. Чи це має бути справа основна для моїй душі, для моїх переживань? Абсолютно ні. Але чи це має бути справа відсутня? Ну, ні. Ну, а чому би не просити хліб про хліб наш насущний, дай нам сьогодні? Ну, то є там четверте прохання. Так що... Христос каже так, ну, не думайте занадто з цього, що пам'ятаю з Євангелія. Надмірно не думайте, але в міру думайте. Сьогодні мої брати мене питали, чи я забезпечую діла школи фінансово. Ну, то з одного боку я їм зацитував це, що Христос каже, не думайте, що будете їсти там, не переживайте надмірно, ну, занадто. Я кажу, тому не треба занадто, але так в міру, так на мінімум, ну, якось так середньо, ну, то треба про це думати, але серце до цього прилеплювати, бо Біблія також каже, ну, навіть якщо би Бог тобі дав ці гроші, то старайся бути відірваним від не, до багатств, хоча б зростали, серце не прикладайте, не приліплюйте сердець до цих багатств. Так що... Чи Бог хоче когось, Бог чинить багатим або убогим, також каже Біблія. Треба би нам, пане Сергію, зібрати докупи всі ці вірші і на підставі цих віршів я б так міг сказати, що помірковане, дуже помірковане прагнення багатства, чи прагнення просто, може не багатства, але отримати стільки, скільки реально, бо як написано також в Діяннях, що кожному роздавали в єрусалимській спільноті. Всі приносили гроші в ногах апостолів і роздавано кожному по його потребах. То я би сказав так, у мене таке і таке покликання від Бога. На ці діла, котрі я веду, мені потрібно стільки грошей. Я маю право молитися за такі гроші? Так. Чи надмірно маю цього прагнути? Ні. Але трошки прагнути можу? Можу. Молитися можу? Можу. Коли отримаю такі гроші? Чи маю просто прилепитися до цих грошей? Абсолютно ні. Маю набрати дистансу і використовувати їх як орендовані гроші. Чи я маю обов'язок прагнути надмірних коштів там і грошей? Ні. Не маю, бо не маю такої потреби і це byłaby вжива пожадливість і грошей. Одним словом, і так, і ні. Тут трудно так одним словом сказати, але точно це не може бути першорядна справа.
Угу. Отже, чому це питання поставив в цьому контексті? Тому що воно належить це питання до, ну, мені здається, до певної такої соціальної доктрини церкви, взагалі, що стосується соціально освітніх якихось заходів, які маємо розуміти, перебуваючи в церкві. Україна є зараз дуже бідною, ну, державою фінансово також. І багато людей звертаються з таким запитанням на Радіо Марія, що ось маю таку працю, яка не зовсім чесна, яка має зарплату в конвертах, яка має за мету обманювати, яка має за мету робити якісь там фінансові піраміди. На старій праці я не можу заробляти нормальних грошей. Мене запросили сюди, але коли я побачила, що тут відбувається, хоча тут і гарні гроші, але я християнка, не можу робити це з нормальним сумлінням. Але в мене там троє-четверо дітей, але там і самі хочеться поїсти, але там чоловік кинув, але там я сама і батьки хворі, і так далі, тому подібне. От в цьому контексті цього псалма і хочеться з питанням звернутися. Так як? Так що робити?
No tu trzeba Boga pytać, prawda? Bo to chce zależeć w sam, mi zdaje się, kto jakie maje poklikania. Szowin maje w życiu robotę. Toczno nie można, nie można nawet, jak ktoś ma poklikanie zarobia tych groszy, to ceny może być tak, że ty prosto będziesz obmaniować ludzi, prawda? To finansowe piramidy robić nie można, bo ktoś, kto będzie ostatni i to będzie bardzo ludzi, bo cały piramid poszerzył się, czym dalej, tym więc staje szerszy, jak każdy piramid, ale przyjdzie taki moment, kiedy właśnie za błahopołucia tych na werchu będą płatyć ci w nizu. To co jest forma kradiszki. Tak samo no odnym słowom, no tu trzeba pamiętać, po pierwsze poklikania, co ja mają robić w życiu, bo na przykład jakby ja miał poklikania to pomagać biednym, to ja by prosił i tak się rozdawać grosze, albo stworzyć zawody, fabryki, czy coś tam dla biednych, żeby podnieść to społeczeństwo, no to ja by to prosił Boga nie pro 300 tysięcy euro, czy 500, ale jaki mnie teraz na dany moment, skażę, no, zabezpieczyliby mnie wsi moją działalność, takoż właśnie taką charytatywną, natomiast ja by prosił wtedy bezlecz tych groszy, to bez końca, bo chodziłby bilszy i bilszy dawać ludziom miejsc pracy na przykład. Także tu trzeba po pierwsze postawić te pytania, jakie jest nasze poklikanie. Ktoś ma troje dzieci, czetwero. Okej, czy ty wzmożysz taką robotą? Proponuję tobie inszą, krasiu, czesną. Bery, proponuję tobie krasiu zarpłatu, ale nie czesną zowsim. Także ludzie będą poszkodowani. Ja tu nie mówię pro chabarstwo, bo chabarstwo najczęściej nikomu konkretno nie szkodzić. No chyba, że ktoś wykupia miejsce pracy, na jakie inszy ma kwalifikacje, ale nie ma groszej, żeby sobie kupić te miejsce pracy czy miejsce nawczania. To di chabarstwo wdaruje konkretno w inszy rutynu. Ale tu nie mówię pro chabarstwo, taką jakąś inszą formę zarobitnej płaty, która disno, no, że ta robota przymusuje na przykład brechaty, to tak serio do brechaty, że prosto duryty ludzi, no to nie można na coś takiego pity. I jak się nie ma innej możliwości w ostateczności, to trzeba próbować emigrować z Simieju, czy pojechać na zarobitki, czy emigrować, no bo...
No 95% nie mają takiej zmogi, otrze, mnie zdaje się, do emigracji.
Не мають такої змоги.
Не мають. Думаю, що 95 цифра – це не завишена, вона більш-менш об'єктивна.
Ну, то тоді залишається бідувати просто і триматися, і Бога просити.
А з роботи іти, от, ну, якби слухачі таке запитали, тому що питали і часто. Ось, я думаю, зараз в такій ситуації багато хто залишається.
No, zależy się to, jak się, ja każę, jak się je bez wychyć, to zależy się tylko modlitwa i upowanie na Gospoda i tu ma już, co Gospod wszystkich przypilnuje. Toż tu win pilnuje nawet niemowlatok i podwycja na wiersz trzeci, że zawdzięki jego dopomozy ci dzieci i niemowlatka jeszcze raz lewisi niż jego supostaty ucha, worohy i buntari. Tutaj trzy sonmy nieczesnych, niedobrych ludzi. Tam nawet buntari to jak mstytel je perekładny. Także wiersz trzeci pokazuje, że Bóg wse może zrobić. I die poklikania do buty bidnej simie i dumają, że w świecie niemożliwo wsim wyemigrować do Sesza, czy do Wielkiej Brytanii, wsim narodom Azji, to piwdenia w zachali, prawda? Tomu, że piwdenna czastyna zemli biduje najczęstsze. To niemożliwe. Także no, musi zależyć się w swojej bidi i szukać poratunku u Boga i starać się wszędzie tak jakoś wykarabkać się z tego położenia i думаю, że Bóg będzie tu sprzyjać.
Тобто, іншими словами, все ж таки іти з цієї роботи, яка приносить, ну, такий не зовсім доброчинний заробіток, і, ну, перебуваючи в бідноті, уповати на Боже милосердя, щиро молячись. От така відповідь.
Бо, наприклад,
відповідь.
Знаєте, як лікар чи там медсестра візьме якусь форму подяки від когось. Якщо, я пам'ятаю, що час, коли лікарі дуже, у мене в районі, в Красилові, дуже кепско заробляли, що мусили сюди доїжджати на якісь села там. Це було взагалі смішно, там майже не було прибутку з цього всього. No to tak jakby держава sama rozumiła, że ci lekarze też będą otrzymywać jakąś wdzięczność z tych takoż biednych pacjentów, prawda? Także jak jest taka sytuacja, to etyka kapska mówić, że no, no możesz wziąć jakąś formę podjaki, to to zawsze nie chabarstwo. Tylko ja każę, żeby ceny było z szkodą dla kogoś. Ja pamiętam, jakaś jewrejka mi mówiła, jak w Polsce w międzywojniu było, międzywojna pierwszej i drugiej światowej, że na przykład lekarze jewreje w Łodzi, w centralnej Polsce, oceniowali ludzi po odjazdzie, osobliwo po wzięciu, do jakiego słoju suspilnego należać. Czy to biedni, średni, tam bogati. I odpowiednio brali від багатих, дуже багато, а бідних лікували, бувало навіть просто так, за подяку тільки таку слову.
Отже, щоб завершити наш ефір, ну, більш так на мажорній ноті, тому що, я думаю, гірко всі здихнули після цього, можливо, запитання болісного, але, мені здається, дуже актуально. Хочеться запитати вас про славу. Ось тут Давид говорить, що що Господь наділяє славою і величчю Сина людського та коронує єю, от цією славою Господню. Що це означає? Для кого ця коронація, слава, честь, велич? В яких випадках людина може удостоїтись цього? Це, знову ж таки, апокаліптичне таке висловлення, чи уже безпосереднє, тобто наріжне, теперішнє?
Można сказати, знаєте, що цей псалом не говорить так насправді про есхатологію. І таке також є наше враження, що помимо цього, що я сказав про кумранських монахів, правда, які думали, що можна так сказати за ними, повна реалізація цього, а навіть надреалізація цього, що тут сказано, буде тільки на небі. Це понятно. Natomiast wynikają pytania tutaj wasze, czy to tylko zależy na czas po apokalipsy, to na czas eschatonu, eschatologii, eschatonu, czy w nynieszczym czasie cerkwy i tego świtu. Tak, właśnie pierwsza taka konotacja, jakaś taka asocjacja z tym psalmem, nie mówi się pro majbutnie, tylko mówi się także pro nynieszczym. I wynikają pytania, bo оригінальні слова єврейські увінчати славою, честю в оригіналі – це слова, котрі стосувалося до короля. Тобто це так, як наче то цар, яким є Бог, коронує віце-царя свого зама тут на землі, принца коронує. Так що наступає коронація. І тепер є питання, чи це коронація конкретного короля, тобто чи це є псалом, котрий оповідає про конкретного пана, якого, в честь якого він виник цей псалом, чи ні. І відповідь кардинала Равасі є негативна. Ні, це не є псалом політичний, створений на честь, наприклад, коронації короля Давида, чи котрого з його потомків, тільки в цьому чоловікові, в цій людині, про котру він, Бог, згадує в вірші п'ятому, і котру підносить, є кожна людина. Це є збірний богатир, цей псалом. Ця людина – це є ми всі, незалежно, чи багаті, чи бідні, чи здорові, чи хворі, чи маючі впливи в суспільстві, чи зовсім незначні, чи дорослі, чи дітоньки, чи старіки, чи жінки, чи чоловіки. Незалежно, хто який є, також незалежно, чи мудрий, чи трошки менш мудрий, чи освічений, чи ні, чи має таку роботу, чи таку, чи щасливий, чи нещасливий. Тут всі люди є в цьому. І цей псалом, це є псалом людської гідності. Ну, так як була революція людської гідності, то, власне, цей псалом хіба як єдиний, аж так, може помиляюся, аж так тут підносить нашу гідність. Зверніть увагу, що він вірші сьомому каже квантифікатор усе. Усе підвів йому під ноги. Потім восьмому знову це усе є вівцю і усю скотину. В дев'ятому все, що морськими стежками ходить. Тобто тричі появляється, скажімо, квантифікатор усе піддав. Тобто тут є дійсно людина поставлена на рівні Бога, але не по природі ще, так як наприклад ми вже віримо, що отримуємо Божу природу, але по функції, по ролі, що Бог сходить начебто з трону і дає володіти людині над створеним фізичним, космологічним, але алегорично, можна byłoby сказати, над всяким створеним світом, також духовним, також вічним, цим царством небесним і так далі. І так далі.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за цю програму і традиційно на завершення постскриптом, будь ласка.
Цей псалом, він показує taki humanizm, ale zdrowy humanizm, który nie jest jakąś awanturą, nie jest jakąś projawą gordyni, nie jest jakimś antropocentryzmem niewidpowiednim, nie jest jakimś ateizmem, to własne godność tut ludyny nie wynika z jej suti. Jej sława tej ludyny nie wynika z jej przyrody. Nawpaki, właśnie po przyrodzie, tak jak mówił Pascal, my je trawa, trostyna, która piddana w pryncypie na zniszczenie, na śmierć. Je najsłabkiszy, my je najsłabkiszym tworzeniem. Не треба, щоб весь світ, так Паскаль говорив, не треба, щоб весь світ узброївся, щоб нас знищити. Туман, крапля води вистачить, щоб вбити нас. Але каже Паскаль, що навіть коли б Всесвіт знищував нас, вбивав би нас, людина і так була б кимось вищим, кимось шляхетнішим, ніж це, що нас вбиває, тому що ми знаємо, що гинемо, і знаємо, що Всесвіт нас розчавлює, космос, ці стихії, ці енергії сліпі, натомість цей Всесвіт не знає ні про що. Так що по нашій природі, можна сказати, Паскаль, бачите, говорить так, по природі фізичної ми є як трава, а Всесвіт можна спотувати. Але ми є кимось більшим, ніж цей Всесвіт, ніж ці всі звіри, птахи, ніж небо, ніж супостати Бога, ніж всі ці енергії, тому що ми маємо свідомість. А я би навіть сказав, що власне свідомість. Так само Descartes, Картезі, говорив, правда, що я є, тому я думаю, cogito ergo sum. Я думаю, тому я є. Моя гідність виникає з моєї свідомості. Натомість оцей гуманізм, котрий будувався на природі людської, бачите, моя гідність не виникає з багатства, каже Картезій чи Паскаль, моя гідність не виникає навіть з моїх сил фізичних, czy nawet z mojego uma, bo pomimo rozwoju cywilizacji my dalej proigrywajemy w pryncypie z stychijami i proti burii, proti tsunami, proti zimy wielkiej. Ja był w New Yorku, kiedy przyszedł udar zimy, to wse miasto, centry technicznej cywilizacji paralizowanej na sutki czy na dwie sutki. Tak że my proigrywajemy, my dysno trawa, my kepski. Ale wони говорили, що завдяки розуму, завдяки почуттям, завдяки інтелектові ми є кимось більш, ніж світ. Натомість Біблія Біблія говорить ні. Ні. Навіть ми не є кимось особливим, особливим навіть через це, що маємо розум, що маємо якусь там навіть мораль, що маємо навіть сумління. Ми є великими не тому, що щось маємо, тільки тому, що Бог нас випирає. Міркою нашої величі не є такі чи інші ресурси, вміння, свідомості. Ти неправду сказав, пане Паскале. Тобто ти сказав правду часткову, кепську, низку. А ти, Картезі, то взагалі від тебе багато помилок пішло. Натомість ось цей псалміст, подивіться, коли жив Картезі, коли жив Паскал, а цей пан, котрий писав цей псалом, жив в проміжутки між в періоді між 6 а 10 століттям перед Христом. І подивіться, в чому він побачив цю гідність нашу. В благодаті від Бога, в вибранстві від Бога, що Бог усміхнувся до нас, що Бог на нас глянув, що Бог протягнув до нас свою руку, що нас торкає, що нас гладить, що нас піднімає, що нас одягає, що нам підкорює це все. І він, котрий в першій частині сам возносить свою славу понад небо, в другій частині псалма возносить славу своїх діток, поки що понад цей світ звірів, риб, птахів, скота і польових всяких звірів. No, ale spodziewajmy się, że się mu nie zupinęcia, bo pan psalmist jeszcze nie znał, że Bóg przyjdzie na ziemię, a to zowsim zmieniuje nasze horyzonty. To my spodziewajmy się, że tak jak Bóg podołał wszystkich buntarów i to cej Bóg зробив це дітьми. Він не вважав потрібним виступати з якоюсь силою проти своїх супостатів, бунтарів і ворогів в третьому вірші. Тільки з найбільш немічних вчинив своїх воїнів. Тобто він своєю неміччю перемагає армії, своїм небуттям чи сном перемагає імперії. Так що тут є іронія, можна сказати, навіть Бога. І цей Бог піднімає свою славу, супостатів своїх перемагає. І подивіться, він пальцями своїми місяць та зорі створює і укріплює пальцями. Розумієте? Не руками, не мусить там міцно працювати пальцями. Небеса, твір твоїх пальців, тобто наче він зовсім не мучиться, він є всемогутній, він наче то пестить і створює світ. Він легенько торкається і створює галактики. Ну а потім, але потім він руками, тобто щоб зірки створити, то він використовує тільки дотик своїх пальців, наче на харфі грає. Ось так галактики, космоси, світи створює. Натомість нас в сьомому вірші, ну то він вже хіба, він нам там і якось руками власне нас веде і сотворює. І наша гідність є власне в ньому. В ньому, котрий згадує про нас в п'ятому вірші, котрий про нас дбає. Ось на закінчення хочу сказати тільки це, що подивіться, цей великий космос, так насправді автор цього псалма, він не захоплюється цими зірками, цим місяцем. Не захоплюється навіть людиною, тому що він, ця людина є ким? Вона є ніким. Він так насправді захоплюється тут тільки Богом. Величчю, але також любов'ю Бога. І йому, слухайте, не страшний космос. Пан Сергій питав про біду. Ну, чи цей, який годує птахів, дозволить, щоб вас зустріла надмірна халепа, чи той, котрий пальцями встановлював, і вони тримаються аж досі постійно, а він то тільки пестощами, легеньким торканням встановлював галактики, чи він не має сили, що вам якийсь там хліб подати, а й м'яско? Так що тут є також освоєння, шановні Państwo, космосу. Тут космос не страшний, і супостати, і бунтарі, і вороги не страшні. Тут і моя моральна кепськість також не страшна. Тут життя не страшне. Так що пропоную замість роздумувати про нашу бідність, читати цей псалом і сповідувати цю віру і просити Бога, ти, котрий так дбаєш і не забуваєш в п'ятому вірші, і згадуєш, згадай про мою бідність, згадай про мою сім'ю, подбай про мене. Шановні Państwo, цитируйте, ви бідні, цитируйте йому п'ятий вірш. А ви, котрі маєте принижену самооцінку, читайте Боговірш, шостий вірш. А ви, супостати, бунтарі і вороги церкві Христа, брата Петра, Радія Марія, пана Сергія, отця Олексія Самсонова, ви, котрі є бунтарями, ворогами, прочитайте собі третій вірш, а ви, котрі є немічні, не маєте зв'язків, не маєте впливу на суспільство, ніхто з вами рахується, є такими незначними, відкинутими, як діти і немовлята, прочитайте собі, що він робить з ваших уст, як він пильно дивиться, як він пильно насуховує, що виходить, яка молитва, яке сповідання віри виходить з ваших уст і яке сповідання віри він до цих уст кладе. Тому що, шановні Państwo, ви, котрі як діти і немовлята, знаєте, що ця слава Божа, є в ваших устах, є в ваших душах і в вашій молитві. Потужня слава Боже, котра наднебесна, а одночасно в вашому роті, в вашій душі, в вашій молитві. Тримайтеся.
Це був отець Петро Куркевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.